16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske u iznosu od 254 miliona maraka.
Uskoro počinje izgradnja termoelektrane Ugljevik 3 vrijedne 900 miliona eura, najvećim Vulkanu.
Boračka organizacija ukazivala na socijalne probleme, ali nije zato da se zbog toga djeluje destruktivno, rušilački i na štetu Republike Srpske, izjavio potpredsjednik Borsa Miko Škorić.
Aleksandar Vučić izjavio da je Bosna i Hercegovina najteže pitanje na Balkanu kojega plaši i od kojeg čuva Srbiju.
U Simferopolju sukob pristalica nove vlasti u Ukrajini i Rusije. Putin naredio hitnu vojnu vježbu na zapadu Rusije.
Vrijeme sunčano, Banja Luka najtoplija, 16 stepeni. Na dnevnom redu Narodne skupštine Republike Srpske danas je bio prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Srpske za ovu godinu u iznosu od 254 miliona maraka koje bi se realizovalo iz četiri različita izvora finansiranja. U vladi podsjećaju da je ukupan javni dug Srpske na kraju 2013. iznosio nešto više od 3 milijarde 800 miliona maraka, što čini 44,26% brutodruštvenog proizvoda. Ministar financija Zoran Tegeltija kaže da Republika Srpska više sredstava servisira nego što se zadužuje, dok opozicija ne prihvata nova zaduženja. Opširnije Ivana Frank.
Odluka o dugoročnom zaduženju donosi se radi stvaranja pravnog osnova kao preduslova za pravovremeno obezbjeđenje potrebnih sredstava za finansiranje budžetskih izdataka u ovoj godini, navodi ministar financija Zoran Tegeltija.
Budžeta Republike Srpske za 2014. godinu planiraju se primici od dugoročnog zaduživanja do iznosa od 254 miliona i 230 hiljada konvertibilnih maraka. Ovom odlukom propisan je maksimalni iznos sredstava za dugoročno zaduženje Republike Srpske za 2014. godinu, a potrebna sredstva se mogu pribaviti na sljedeći način. Kreditno zaduženje kod Međunarodnog monetarnog fonda, kreditno zaduženje kod Svjetske banke, emisija dugoročnih hartija od vrijednosti i kreditno zaduženje kod domaćih finansijskih institucija i društva.
Poslanici opozicije ne podržavaju novo zaduženje. Mladen Kršić iz SDS-a zamjera vladi što je ovo zaduženje namijenjeno, kako kaže, krpljenju budžetskih rupa.
Malo je bilo takvih kredita koji smo mi ovdje izglasali da kažemo da ćemo podići nekakav kredit, napraviti nekakvu fabriku koja će zaposliti određen broj ljudi, koja će stvoriti novo stvorenu vrijednost i dati svoje rezultate.
Milan Kovač iz SNSD-a pita ko je kriv što je privreda dovedena u ovakvu situaciju.
Dajte recept da riješimo privredu. Evo ja se na glavu posadi da podržimo sve moguće varijante koje kažu kako ćemo razriješiti privredu. Ne može se razriješiti privreda koja je pogrešno privatizovana.
U PDP-u upozoravaju da bi javni dug uz ovo zaduženje mogao dostići više od 50% BDP-a. Zoran Đerić.
Dakle, nisam računao zaduženja kad je u pitanju javni dug opština, naših fondova i tako dalje. Taj javni dug, kad bi to još dodali, napravili procjenu, izaće daleko, daleko više od ove 4 milijarde.
Ministar Tegeltija, replicirajući opoziciji, naveo je da je javni dug 2005. bio 55% BDP-a, a da je danas, u vrijeme svjetske ekonomske krize, učešće duga u BDP-u smanjeno na 43%.
Lako je govoriti koliki je servis duga kada napravite zakon za 50 godina da plaćate obaveze, a uvedete grace period od 40 godina. Možemo i sad ponovo sve zakone naše, sve naše obaveze pretvoriti na grace period od 40 godina, pa reći borcima, poradcima poginulih boraca da će dobiti za 40 godina svoje prava. Pitanje duga je problem, to nije nikom lako, ali stvarati famu pred javnostju o prezaduženosti Republike Srpske i tome slično je neozbiljno.
Dragan Čavić iz NDP-a kaže da zakon ne poznaje termin okvirni uslovi kada je riječ o dugoročnom zaduživanju.
Šta mi treba da pogađamo? Da ovdje nagađamo ako propadne aranžman s MMF-om i ako se ne budu prihvatljivi uslovi iz pregleda i stand-by aranžmana, da će vlada Republike Srpske posegnuti za emisijom obveznica u nominalnom iznosu od svih 254 miliona. To je moguće, jer je ova odluka takva. Ona je okvirna. Gospodine ministre, u zakonu ne postoje okvirni uslovi.
Poslanici su razmotrili i prijedlog izmjena i dopuna zakona o reviziji javnog sektora, kojim se između ostalog uvodi više reda i unapređuje sistem upravljanja javnim sredstvima. U prvom dijelu zasjedanja razmotren je i prijedlog zakona o zaštiti prirode, prijedlog izmjena i dopuna zakona o deviznom postupku, te prijedlog izmjena i dopuna zakona o advokaturi i o notarima.
Nakon što vlada Srpske početkom aprila donese odluku o utvrđivanju opšteg interesa u procesu eksproprijacije za potrebe termoelektrane Ugljevik 3, počeće realizacija ovog projekta. Investicija kompanije Komsar Energy Srpska vrijedna 900 miliona eura, najveća je na Balkanu. Prva faza eksproprijacije zemljišta počinje uskoro, najavljeno je nakon sastanka predstavnika ove kompanije, javnog pravobranilaštva i opštine Ugljevik. Opširnije, Slađana Radovanović.
Izgradnja termoelektrane Ugljevik 3 koštaće 900 miliona evra, zaposliće oko 800 radnika. Pripremni radovi su završeni, a uskoro će biti otvoreni površinski kop istok na kojem je kompanija Komsar od vlade Republike Srpske dobila koncesiju. Podsjetio je direktor ove kompanije Siniša Majstorović.
U toku je nostrifikacija projektne dokumentacije. Planiramo kraj maja, početak juna, početak izgradnje termoenergetskih blokova. Mi smo dobili ekološku dozvolu, riješili smo imovinske odnose na području gdje je predviđena izgradnja termoelektrane. Ovo je najveća investicija na području ne samo Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, nego u ovom dijelu Europe.
Proces eksproprijacije na području Ugljevičke opštine za potrebe kopa Ugljevik Istok 2 bit će težak i složen posao. Plan i elaborat bit će izloženi u narednih 15 dana nakon što građani daju primjedbe i sugestije. Konačan prijedlog Republička geodetska uprava uputit će vladi Republike Srpske, istakao je javni pravobranilac Slobodan Radulj.
Radi se o 7001 parceli ili 2260 hektara. Potrebno je ispopisati oko 200 kuća, 460 drugih objekata gospodarskih, poslovnih, a negdje ima oko preko 100 dalekovoda, 63 km puteva, 6 grobalja izmjestiti, znači jedan veoma težak, mučan posao.
Lokalna zajednica preduzeće sve da bi obezbijedila odgovarajuće uslove za plansko preseljenje stanovništva, naglasio i načelnik opštine Ugljevik Vasilije Perić.
Naša uloga je i da u određenom smislu pomognemo, dakle, naše građane kako bi jednostavno na što, da kažem, bezbolniji način i podnijeli ovu eksproprijaciju. Našim građanima pokušamo obezbijediti zemljište pod povoljnim uslovima kako ne bi došlo do gubitka stanovnika sa ovog područja.
Sa kopa Ugljevik Istok 2 trebalo bi godišnje da se eksploatiše oko 2 miliona tona uglja, a procjenjuje se da ovo ležište raspolaže sa više od 100 miliona tona ove dragocjene rude. U proteklim decenijama sa ovog područja rudnik i termoelektrana Ugljevik već je eksproprisala 100 domaćinstava. Prva faza eksproprijacije za novu termoelektranu počinje u ovoj godini, a trajaće 5-6 godina.
Aktuelno o BiH, predstavnici udruženja iz Republike Srpske proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata ističu da 1. mart označava dan kad je u BiH preglasan konstitutivni srpski narod i dan kada je grubo odbačena prilika da se izbjegne rat u Bosni i Hercegovini.
U zajedničkom saopštenju za javnost ovih udruženja navodi se da je 1. marta 1992. godine uz podršku međunarodnih i domaćih neprijatelja tadašnje Jugoslavije održan referendum u Bosni i Hercegovini za takozvanu suverenu i nezavisnu BiH, što se danas obilježava samo u dijelu Bosne i Hercegovine sa pretežno bošnjačkim stanovništvom. Taj dan je dan gaženja ljudskih prava srpskog naroda i ustavnog nasilja, kao i dan objave rata srpskom narodu i svim građanima koji su željeli mir i suživot u Bosni i Hercegovini, navedeno je u saopštenju. Predstavnici žrtava rata iz Republike Srpske podsjetili su da predstavljaju 35.000 poginulih boraca i civila, 50.000 logoraša, više od 70.000 ratnih vojnih invalida, kao i 30.000 žena žrtava rata.
Aktualno u boračkoj organizaciji, ukoliko predsjednik boračke organizacije Srpske Pantelija Ćurgus do petka ne podnese ostavku, nezadovoljni borci u Banjalučkom parku Mladen Stojanović za taj dan najavljuju mirnu protestnu šetnju od parka do Trga Krajine. Demobilisani borac Vojske Republike Srpske Nebojša Keser kaže da će mirnim protestom poručiti javnosti da su nezadovoljni stanjem u kojem se nalazi.
Okupljanje zakazujemo za petak 28.2. u 13 časova ovdje na ovom mjestu u parku Mladen Stojanović. Samo još da kažem da smo mi stvarali ovu Republiku Srpsku i u boračkim organizacijama birat ćemo one koji će zastupati samo naše interese.
Na sjednici Skupštine boračke organizacije Šamca bilo je riječi o rješavanju životnih pitanja boračkih kategorija. Potpredsjednik Borisa Miko Škorić rekao je da su članovi boračke organizacije također ukazivali na socijalne probleme s kojima se suočavaju boračke kategorije, ali nisu zato da se zbog toga djeluje destruktivno, rušilački i na štetu Republike Srpske.
Ne na način da napravimo federaciju, da napravimo sarajevske događaje, ne na način da napravimo kijevske događaje, ne na način da napravimo libanske događaje, jer nam je kao patriotama i borcima jasno koji za toga stoji. I ljudi nisu ni svjesni da nekada mogu biti možda potpuno iskreni, ali izmanipulisani da ovode u neke druge krajnosti.
Nekadašnji predsjednik Republike Srpske Biljana Plavšić pozvala je građane u Srpskoj da ne demonstriraju svoje nezadovoljstvo na ulici jer se sve može riješiti na miran način, poručivši da Srpska nema cijenu.
Neka se svijet sklanja sa ulice, neka ne demonstrira, neka svoja nezadovoljstva. Sve se može mirnim putem rješavati. Nema cijene Republika Srpska, nema cijene, rekla je Plavšićeva. Ona je poručila građanima Srpske da ne demonstriraju i da pokažu da su drugačiji, ocijenivši da svako sa stanovišta nekih svojih interesa podbada omladinu.
16 časova 11 minuta u nastavku dnevnika.
Sipa u akciji Pelegrino na širem području Mostara i Hercegovine uhapsila 5 lica u vezi sa boravkom stranih državljana.
Stabilno zdravstveno stanje 2 radnika koji su noćas povrijeđeni u požaru u rogatičkom preduzeću Pelet.
Vodostaj Save u stagnaciji.
Protesti u Istanbulu i Ankari protiv premijera Erdogana. Pripadnici Sipe danas u akciji Pelegrino na području Mostara, Čitluka i Širokog Brijega uhapsili 5 lica osumnjičenih za korupciju. Među uhapšenima su i 2 pripadnika službe za poslove sa strancima BiH, izvještava Radan Škipina.
Od 5 uhapšenih lica, 4 su državljani Bosne i Hercegovine. Saznajemo da su uhapšeni šef terenskog centra službe za poslove sa strancima BiH u Mostaru, Boris Kordić, i inspektor Josip Kvesić. Slobode su lišeni i Vlatka Puljić i Ana Miličević, te italijanski državljanin Luka Kobre. Svi se sumnjiče da su počinili krivično djelo organizovanog kriminala, zloupotrebom položaja ili ovlašćenja, primanjem dara ili drugih oblika koristi i iznuda, a u vezi s boravkom i radnim statusom stranih državljana u Bosni i Hercegovini, potvrdila je portparol SIPE Kristina Jozić.
Trenutno su u toku pretresi objekata na ukupno 9 lokacija na području Mostara, Čitluka, Širokog Brijega i Međugorja, a u okviru čega se pretresaju i službene prostorije terenskog centra službe za poslove sa strancima u Mostaru, a radi pronalaženja predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.
Povodom hapšenja 2 radnika službe BiH za poslove sa strancima iz te službe je saopšteno da je hapšenje rezultat inicijative i višemjesečnih aktivnosti i saznanja inspektorata unutrašnje kontrole ove službe. O nezakonitim radnjama i koruptivnim oblicima kriminala inspektora službe je odmah obavijestio SIP-u i tužilaštvo BiH, dok će u narednom periodu rukovodstvo te institucije odlučiti koje mjere će preduzeti prema dvojici svojih visoko pozicioniranih radnika.
Još o SIP-i. SIP-a nikad nije upozorila vladu Srpske o mogućem riziku poslovnog odnosa sa kompanijom Israeli Investment Group Overseas Incorporation, saopšteno iz Biroa vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.
Kako se navodi, SIPA ni ranije nikad nije upozoravala na rizik poslovanja sa pojedinim kompanijama ili firmama koje dolaze iz različitih destinacija u svijetu, jer to nije nadležnost i obaveza ove agencije. Vlada Republike Srpske najavljuje da će preduzeti zakonom predviđene mjere da zaštiti svoja prava i ugled u javnosti koji je narušen ovakvom dezinformacijom.
Aktuelno u Rogatici zdravstveno stanje 2 radnika preduzeća Pelet iz Rogatice koji su noćas povrijeđeni u požaru u ovom preduzeću stabilno je i zbrinuti su u bolnici u Foči. Pričinjena je manja materijalna šteta. Požar su tokom noći ugasili pripadnici vatrogasne jedinice Rogatica. Prilog Milana Stojića.
Radnici preduzeća Pelet iz Rogatice Neđo Rosić i Milan Despotović lakše su povrijeđeni i zbrinuti u bolnici u Foči, rekao je načelnik službe za anesteziologiju, reanimaciju i intenzivno liječenje u Fočanskoj bolnici dr. Milivoje Dostić.
Rosić Neđo, on je zadobio jednu blast povredu, određena je adekvatna terapija, lijekovi, njegovo opšte stanje je zadovoljavajuće i on će još par dana da bude na posmatranju na odjeljenju intenzivne terapije. Drugi pacijent, Despotović Milan, gdje smo imali jedan lakši oblik trovanja ugljen monoksidom, on se osjeća dobro i on je danas pušten na kućno liječenje.
Požar su noćas oko 2 časa ugasili pripadnici vatrogasne jedinice Rogatica. U gašenju su učestvovala 4 vatrogasca sa dva vozila, ističe starješina teritorijalne vatrogasne jedinice Rogatica Željko Petković.
Brzo smo stigli, lokalizovali i likvidirali uspješno požar.
Uviđaje u ovom požaru obavljaju pripadnici Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo kao i inspektori rada, port parol centra Danka Tešić.
Inspektori odjeljenja za protivpožarnu zaštitu Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo danas su izvršili uviđaj kojim je utvrđeno da je u toku tehnološkog procesa proizvodnje peleta došlo do stvaranja eksplozivne smjese, nakon čega je ventilator najvjerovatnije povukao varnicu iz peći, uslijed čega je došlo do eksplozije.
Materijalna šteta nije velika, ali će proizvodnja i isporuka peleta biti zaustavljena u naredna dva mjeseca. Vlasnik fabrike Miladin Pandurević čak razmišlja da, kako kaže, potpuno obustavi proizvodnju.
Vlasnici transportnih vozila angažovani na izgradnji dionice autoputa Prnjavor-Doboj jutro su djelimično obustavili rad tražeći veću cijenu za prevoz materijala od kamenoloma Ljubić do gradilišta. Rješenje su danas pokušali pronaći na sastanku sa jednim od izvođača radova preduzećem Skopski granit. Za sutra je najavljen sastanak u opštini Prnjavor, rekao je predsjednik Udruženja prevoznika za međunarodni i drumski transport Srpske Nikola Grbić, informiše Aleksandar Javorac.
Grbić tvrdi da sa cijenom od oko 1,80 maraka po jednoj toni tereta prevoznici nemaju računicu. Zbog toga su, kako kaže, prevozili i duplo veći teret kako bi se uklopili u ovu cijenu. Sada to više nije moguće jer ih inspekcija opštine Prnjavor svakodnevno kontroliše.
Stali smo znači iz razloga da pokušamo da razgovaramo sa predstavnicima iz granita da se pokušaju napraviti bolji uslovi za rad, to je da se pokuša nešto raditi po pitanju cijene, da se digne cijena da bi prevoznici mogli da tovare normalne terete, naravno što je dobro i za puteve na opštini Prnjavori.
U preduzeću Skopski granit nisu željeli davati izjave. Direktor ovog preduzeća Mile Despotovski uputio nas je na glavnog izvođača radova Integral Engineering. U Integralu kažu da je u ovom slučaju nadležno javno preduzeće Autoputevi Republike Srpske, koje je investitor dionice autoputa Prnjavor-Doboj. Iz autoputeva najavljeno je da će se oglasiti saopštenjem za javnost. Iz resornog ministarstva jasno poručuju da je cijena prevoza materijala od kamenoloma Ljubić do gradilišta stvar ugovora koji su prevoznici sklopili sa izvođačem.
Iz autoputeva Srpske upravo su saopštili da se izgradnja dionice autoputa od Doboja do Prnjavora odvija planiranom dinamikom i da nijednog trenutka nije dovedena u pitanje uprkos određenim, navodi se, nesuglasicama koje su se tokom dana pojavile između izvođača radova i podizvođača angažovanih na transportu materijala do gradilišta.
Nesuglasice su dovele do obustave transporta stotinak prevoznika koji su parkirali svoja vozila uz trasu, ne ometajući nastavak transporta materijala do gradilišta. Ostali prevoznici nesmetano su nastavili sa radom, tako da tokom dana nijednog trenutka nije došlo do obustave transporta ili blokade trase. Iz autoputeva napominju da je odnos izvođača radova i podizvođača angažovanih na realizaciju ovog projekta isključivo stvar njihovog međusobnog sporazuma o saradnji.
Aktuelno o vodostajima. Vodostaje Save u Srpskoj je u stagnaciji, ali stanje još nije stabilno. Gradiškim selima Vrbaška, Gašnica i Bistrica voda i dalje prijeti da poplavi nekoliko domaćinstava. Na području opštine Srbac voda je presjekla put do 5 domaćinstava, potopljeno više od 500 hektara poljoprivrednog zemljišta, zasijanog ili pripremljenog za proljećnu sjetvu, pripremila Nikolina Bročeta.
Duž obale rijeke Save na području opštine Srbac poplavljeno je poljoprivredno zemljište. Za sad voda ne prijeti domaćinstvima i pomoćnim objektima. Iz opštinske civilne zaštite Borivoje Vrsajković.
Pratimo stanje, očekujemo da će u narednom periodu doći do opadanja vodostaja, obzirom da se uzvodno vodostaj opada, tako da mi očekujemo da će ovaj val danas i sutra proći i opštinu Srbac.
Ukoliko nivo Save na području opštine Gradiška ne počne opadati, mogla bi biti poplavljena pojedina domaćinstva u selima Gašnica, Vrbaška i Bistrica, rekao nam je načelnik službe opštinske civilne zaštite Boško Pucar.
Tim domaćinstvima smo dostavili vreće, čizme, pumpe za vodu, pjesak za izradu dečjih nasipa kako voda ne bi ušla u kuće i u pomoćne objekte. Za sada ne očekujemo veće pogoršanje situacije.
Vodostaj Save narednih dana trebao bi blago opadati, rekao je rukovodilac odseka za hidrologiju u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Darko Borojević.
Vodostaj na području Jasenovca dolazi do stagnacije blagog upadanja vodostaja rijeke Save, tako da možemo očekivati da u naredni dan dva Sava prestane da raste, odnosno da krene da stagnira i nadamo se i opada.
Vodostaj ostalih rijeka u Srpskoj opadaju i ispod su kvote redovnih odbrana od poplava.
Nemanja Spasojević iz Bijeljine i Vladan Miličić iz Capardi kod Zvornika, studenti Duhovne akademije u Ukrajini, danas su vozilom ambasade BiH iz Budimpešte stigli kući. Njih evakuisalo diplomatsko osoblje u ambasadi Srbije nakon što su tokom nereda u Ukrajini demonstranti upali u kompleks manastira u Kijevu. Prilog Lidije Bešlić.
Demonstranti su tokom nereda proteklog vikenda upali u manastir u Kijevu, u kojem je bilo 100 monaha i 320 studenata bogoslovije, ali nisu nikoga fizički maltretirali. Iz manastira je bogoslove izvelo osoblje ambasade Srbije, koje je u Ukrajini odgovorno i za građane Bosne i Hercegovine. Ispričao nam je Nemanja Spasojević, student druge godine Duhovne akademije u Kijevu, koji je danas stigao kući.
Nismo imali problema pri izlasku iz ambasade, iz akademije, a zatim u dogovoru naše ambasade Bosne i Hercegovine u Budimpešti i ambasade Srbije u Kijevu i u dogovoru sa Duhovnom akademijom nas su poslali kući na određen period dok se stanje u državi ne smiri.
U neizvjesnosti smo bili par dana, priča Vladan Miličić iz Capardi kod Zvornika, također student druge godine Duhovne akademije u Kijevu. Zahvalan je predstavnicima ambasade koji su ih na vrijeme zbrinuli.
Ovom prilikom bi također da se najprije zahvalim našoj ambasadi Srbije u Kijevu, koja je svo vrijeme bila s nama u kontaktu i brinula za nas, i naravno kada je došla do svega toga, primili su nas u našu ambasadu i fino nas ugostili. Također bi da se zahvalimo i našoj ambasadi Bosne i Hercegovine u Budimpešti, koji su svo vrijeme bili u saradnji sa srpskom ambasadom u Kijevu i koji su nam organizovali ovaj dolazak kući.
Ovi mladići očekuju da će se situacija u Ukrajini ubrzo stabilizovati i da će moći da nastavi školovanje. Kada će moći da se vrate na predavanja na Kijevskoj duhovnoj akademiji, obavijestit će ih ambasada Srbije.
U Banja Luci se održava redovno godišnje zasjedanje Biskupske konferencije BiH i Hrvatske biskupske konferencije. Razgovarano je o aktuelnom stanju i budućnosti Katoličke crkve, ali i o aktuelnim dešavanjima u Bosni i Hercegovini. Banjalučki biskup Franjo Komarica komentarisao i proteste u Federaciji BiH.
Ne možemo se ne solidarizirati sa legitimnim traženjima obespravljenih ljudi, poniženih ljudi, socijalno ugroženih ljudi, takako da smo najodlučnije protiv svakoga vandalizma, protiv svakog uništavanja i nečije privatne, a i društvene, dakle, svojine, odnosno vlasništva, i zato smo apsolutno protiv perfidnog manipuliranja nezadovoljnim ljudima, što je se nažalost dogodilo i u ovim nedavnim neredima.
Još iz Federacije BiH, predstavnički dom parlamenta Federacije BiH na sjednici u Sarajevu usvojio je zaključke o bezbjednosnoj situaciji nakon nasilnih protesta nezadovoljnih građana 7. februara. Između ostalog, traže očuvanje ustavnog i demokratskog poretka i bezbjednost građana i njihove imovine.
Navodi da je potrebno obezbijediti ustavno pravo na mirne proteste, ali i funkcionisanje svih institucija i javnih službi. Traže i da budu otkriveni i procesuirani počinioci i organizatori krivičnih djela u toku protesta.
Još u Bosni i Hercegovini, pogled iz Beograda, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i ministar inostranih poslova Austrije Kurt Sebastian saglasili su se da prošlost ne razdvaja dvije zemlje, već da zajednički rade na formiranju bolje budućnosti u Ujedinjenoj Europi. Sa šefom austrijske diplomatije razgovarao je prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić i izjavio da je Bosna i Hercegovina najteže pitanje na Balkanu, kojega plaši i od kojeg čuva Srbiju. Draga Grubić.
Moja pamet nije ni blizu dovoljna, niti vidim tako jednostavno i lako rješenje u Bosni i Hercegovini, osim što smatram da je važno da sve bude urađeno u dogovoru tri naroda na miran i demokratski način, rekao je Vučić. O situaciji u Bosni i Hercegovini Vučić je razgovarao i sa visokom predstavnicom Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost, Catherine Ashton, i njemačkim zvaničnicima.
Srbija ima svoje obaveze prema Dejtonskom sporazumu. Srbija se u skladu sa tim obavezama ponaša. Srbija ni na koji način ne ugrožava bilo čiju stabilnost ili teritorijalni integritet. Naprotiv, Srbija i svojim izjavama i svojim ponašanjem samo podstiče stabilnost u regionu, ali ono što ja mogu da kažem, to je da situacija u Bosni i Hercegovini nije laka.
Religijska, etnička struktura i razlike u Bosni i Hercegovini predstavljaju izazov, rekao je šef austrijske diplomatije. Smatra da je u Bosni i Hercegovini potrebno napraviti polazište za reforme kako bi se povećao privredni rast.
Ukoliko možemo da pružimo podršku, to ćemo i učiniti, jer je u našem interesu da dođe do takvog razvoja. S tim u vezi, već smo razgovarali sa drugim ministrima i svi smatramo da je veoma važno da ne izgubimo Bosnu i Hercegovinu iz vida.
Vučić i Kurz razgovarali su i o obilježavanju 100. godišnjice od Prvog svjetskog rata.
Nismo
se pretjerano zadržali u pitanjima istorije, već smo gledali u budućnost, ali mi je drago da 100 godina od izbijanja Prvog svjetskog rata možemo korak po korak da idemo k tome da se zajedno nađemo u Evropskoj uniji. Vučić je izrazio nadu da će pregovori o pristupanju Srbije Evropskoj uniji biti završeni do kraja 2018. godine, a cilj je da Srbija dostigne austrijski model uređenja države. Šef austrijske diplomatije obećao je da će Srbiji pomoći na evropskom putu.
Aktuelno u Ukrajini, nedaleko od zgrade parlamenta ukrajinskog autonomnog regiona Krim u Simferopolju, dogodila se eksplozija. Grupa demonstranata pokušava da se probije u zgradu parlamenta uoči vanredne sjednice na kojoj će se raspravljati o političkoj situaciji u Ukrajini.
Ispred zgrade se okupilo nekoliko hiljada ljudi. Na jednom skupu su pristalice novih vlasti u Kijevu, a na drugom proruski orijentisani građani. Glas Rusije prenio je da se ispred parlamenta nalazi oko 5000 pripadnika muslimanske tatarske zajednice koji podržavaju nove ukrajinske vlasti i 700 proruski orijentisanih građana. Mediji prenose da je između ovih grupa došlo do sukoba, a da parlament obezbjeđuje mali broj policajaca.
Rusija saopštila da ukrajinski ekstremisti nameću svoju volju i podstiču vjerske tenzije u Ukrajini poslije smjene predsjednika Viktora Janukovića.
Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da su u prijetnjama izloženi sveštenici i imovina crkve povezane sa Ruskom pravoslavnom crkvom. Ruski predsjednik Vladimir Putin ranije je naredio održavanje vanrednih vojnih vježbi u zapadnoj i centralnoj vojnoj oblasti da bi se provjerila borbena spremnost ruskih oružanih snaga.
Nije lako ni Turskoj. Hiljade demonstranata izašlo je i danas drugi dan zaredom na ulice Istanbula i Ankare u znak protesta protiv vlade Recepa Tayyipa Erdogana, a nakon što su se pojavili dokazi da je i premijer upetljan u korupciju.
Današnje proteste organizovala je glavna opoziciona Republikanska narodna partija nakon što je objavljen snimak razgovora premijera Erdogana i njegovog sina koji su navodno razgovarali o tome kako da sakriju veliku sumu novca.
Sport večera su na rasporedu dva preostala susreta osmine finala fudbalske lige šampiona. U sportskoj rubrici još o tenisu i skijaškim skokovima. Pripremio Dalibor Dafinč.
Večeras će od 20:45 početi susreti kojima će biti završen prvi dio osmine finala fudbalske lige šampiona. Njemački tim Schalke dočekuje Real Madrid, dok će turski sastav Galatasaray igrati protiv engleskog Chelsea. U oči susreta u Istanbulu dvojica navijača Chelsea lakše su povrijeđeni nakon što su napadnuti nožem, pa su pristalicama gostiju domaćini preporučili dolazak na stadion posebnim autobusima koji će im biti obezbijeđeni. Podsjećamo, juče i prošle sedmice odigrano je 6 mečeva, a 5 su u svoju korist riješili gosti, dok je na svom terenu slavio samo Olympiakos, koji je sinoć sa 2:0 porazio Manchester United. Revanš utakmice osmine finala biće odigrani 11. i 12. odnosno 18. i 19. marta. Najbolji srpski teniser Novak Đoković danas će na turniru u Dubaju nastupiti u drugom kolu. Protivnik Đokoviću biće španski igrač Roberto Bautista, a početak susreta zakazan je za 17:30. Ukoliko zabilježi pobjedu, Đoković bi se u četvrtfinalu sastao sa pobjednikom susreta Južnog iz Rusije i Amerikanca Warda. Prvo takmičenje u zimskim sportovima nakon olimpijskih igara u Sočiju biće skijaški skokovi u švedskom Falunu. Početak prve serije zakazan je za 17:30. Vodeći u poredku svjetskog kupa je Kamil Štoh iz Poljske, koji ima 921 bod, 14 više od Petera Prevca iz Slovenije. Do kraja sezone ostalo je još 10 takmičenja, a posljednje će biti održano 23. marta na letaonici Planica u Sloveniji.
Danas je bilo pretežno sunčano i ugodno toplo vrijeme. U 13 časova u Banja Luci je bila najviša temperatura 16 stepeni, trenutno je 15. Sutra će biti promjenjivo oblačno, popodne moguća kiša. Meteorolog Igor Kovačić.
U 13 časova na Čemernu 5, u Foči i Gacku 9, Hampijesku, Driniću, na Mrakovici u Novom Gradu 10, Sokocu, Nevesinju 11, u Srpcu, Mlječanici, Bijeljini, Mrkonjić gradu 12, Srebrenici, Rudu, Ribniku, Bileći 13, Trebinju, Zvorniku, Prijedoru, Rogatici, Višegradu 14, Doboju 15 i Banja Luci 16 stepeni. Sutra nas očekuje nakon prohladnog jutra promjenjivo oblačno vrijeme sa ugodnom temperaturom i postepenim naoblačenjem. Tokom dana sunčano uz malu ili umjerenu oblačnost na jugu, istoku i sjeveroistoku, a na zapadu i jugozapadu umjereno do pretežno oblačno, ali i dalje uz ugodnu temperaturu. Posle podne na zapadu i jugozapadu pretežno oblačno uz mogućnost mjestimične slabe kiše, kada će u ostalim predjelima biti umjereno do pretežno oblačno i suvo vrijeme. Minimalna temperatura od minus 4 na istoku na planinama i po visoravnima, u većini predjela od 1 do 5, na krajnjem zapadu i stepen 2 viša. Maksimalna između 10 i 16 na planinama do 7 stepeni. U Banja Luci sutra ujutru svježe uz malu do umjerenu oblačnost, a tokom dana promjenjivo oblačno i ugodno, popodne oblačnije uz mogućnost mjestimične i prolazne slabe kiše. Minimalna temperatura oko 3, maksimalna oko 14.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Srpske u iznosu od 254 miliona maraka.
Uskoro počinje izgradnja termoelektrane Ugljevik 3 vrijedne 900 miliona eura, najveće investicije na Balkanu.
Boračka organizacija ukazivala na socijalne probleme, ali nije zato da se zbog toga djeluje destruktivno rušilački i na štetu Srpske, izjavio potpredsjednik Borsa Miko Škorić.
Aleksandar Vučić izjavio da je Bosna i Hercegovina najteže pitanje na Balkanu koje ga plaši i od kojeg čuva Srbiju. Putin naredio hitnu vojnu vježbu na zapadu Rusije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Nada Arlov.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.